haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
xilli ay Soomaaliya haraysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aale iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. xiisadan waxay cirka isku sareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go-aanka waxaa lagu faahfaahiyey warta xaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29-kii bishii November ee ay soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubbaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii September ee aynu soo dhaafnay. lataliyaasha madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu la xiriiray galka baaristu waxay beeniyeen eedeynta ka timid dowladda federaalka ee ah inay dowladda Kenya cadaadisay madaxweynaha Jubbaland, waxayna arrintaasi ku tilmaameen mid aan sal lahayn. dowladdu waxay mar kale 2 bishan December ku celisay eedeyntii ay u jeedisay dowladda Kenya. wasiirka faafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa mar kale ku celiyey eedeynta dowladda federaalka Soomaaliya ee ah in Kenya ay faragelinayso arrimaha gudaha Soomaaliya.
intii Soomaaliya ka soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dowladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu halkalgeliyo. saakintaas beddelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya, lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda, lagaga soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la qabo in loogu carqaladeeyo dowladnimada dhismaysa ee dalkeeda. haddaba annagoo ka duulayno rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno tanshirahiina
maalin ka hor hadalka ka soo baxay dowladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shir jiraayba uu ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiskii ay wadagaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. si gaar ah waxaa uu taabtay arrinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo codbixinta ka dhacaysa maamulka Jubbaland. waxaana uu sheegay in magaalada Garbahaare aysan doorasho ka dhici karin ilaa inta ay ku soo laabanayso gacanta maamulkiisa.
waxaanaynu doorashaha la qabto sidaaha loo qabto isteed wali allaho meel waxa lagu qabto aan idin weydiiya maanta guddi baa layga sugayaa. waxaa laga hadlayaa doorashadii inaan qabano waxaan sabayna waxaa noo garan laba caasimad gobol baa layidhi inaan Kismaayo iyo Garbahaare ku qabano. Jubbaland maanta maka talisaa ma joogtaa dadka maamulka haya ee madaxa federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyey. waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dhacdo isteed walba oo laba meelood ku qabto. waxaan diyaar u nahay inaannu qabanno oo labadii meelood ku qabanno, laakiin waa goorma? waa marka ay gacanta iyada ku soo noqoto ee gudoomiyihii gobolka uu tago, ee ku-xigeenkiisii uu tago, ee maamulada degmooyinka ay tagaan, ee madaxweynaha iyo wasiirada iyo wasiirada iyo xildhibaanadu intay tagaan iyagu ay wax ku samayn karayaan.
mas-uuliyiinta gobolka gaar ee taageeray dowladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Axmed Madoobe uu hogaamiyey ee Jubbaland ay ka hor yimaadeen dowladda federaalka Soomaaliya, sidaasi darteedna dadka deegaanku ay go-aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dowladda federaalka. dowladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eedeynta ka timid Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya. war-saxaafadeedkaasi oo soo baxay 30-kii November waxay ku sheegtay inay ka xun tahay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya, waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ayakatashiga qarannimada madax bannaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Afrika, sida lagu qoray war-saxaafadeedkaasi. hoggaamiyaha hore ee aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo shacabba.
Khilaafyo fara badan baa u dhexeeyay madaxweyne Maxamed Islaam Maxamed Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo oo dowladda federaalka hoggaamiyo. Waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirka ka dhacay Galmudug. Labada madaxweyne ee ku heshiiyey amin, madaxweynaha gobolka Jubbaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya inay ku heshiiyeen oo arrimo badan ay la meeldhiyeen oo ay ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada. Anigoo aan rabo inaan weliba sii dhacgelin arrimaha Soomaaliya maadaama na Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku maan ahay oo fikradaman ka dhibanaya. Kabacdi markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusan cadaynin, madaxweynaha Jubbaland mu cadaynin, khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. Ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelinteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe oo madaxa Jubbaland inay fariistaan oo ay heshiiyaan. Marka hadda ma ogna waxay isku kafeen.
Waxaa jirtay sanadkii hore markay haysteen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dowladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tegin Kismaayo. Waxaa la soconaa diyaarad adiga aad la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dowladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la'aan amarkii dowladda Soomaaliya?
Taani markaan Kismaayo aaday waqti Kenyan ayaan madaxa u ahaa, waqtigaasna haddana waan sheegay aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta hadda yuu leeyahay diyaaradaha kirimoho waa kasoo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiraanka ay soo maraan. taas laakiin tuhoro laga soo tagay ahayd. ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. arrimo fara badan oo qaybay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. waxaan rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? markaan saas kulahay waxaan ka hadlayaa diyaaraddii adiga aad la socotay timi Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya, Jowhar, Hoodla.
hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhihi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socda. waxaan ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka ku dhamaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
dhinaca kalena musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go-aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. war qoraalah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. golaha musharaxiinta waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado oo loola doorasho sida lagu qoray warsaxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooray in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. markaas oo afar wadan oo kala ah Suudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrain ay xiriirka u jiraan dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaas u dhexeeyay wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go-aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan wadanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed, taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee wadanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso ay ku jirto lacag dhan 9.5 milyan oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiyiinka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya ah. Hantidhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacago badan doorashada Soomaaliya.
Horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya, sida Qatar iyo Imaaraadka. Suuudigu lacago kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xildhibaanadu u soo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u caddayso. Lacagahani waxay ka yimaadaan baatir inta badan laba wadan, waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada, inkastoo la sheego, haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo caddayn leh weli lama soo hordhigin. Bal u caddee dadka Soomaaliyeed waxaad ku caddayn lahayd lacagahaasi inay jiraan.
Lacagta waxaan aad u caddayn karaa, lacagta Qatar ayaa aad u caddayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashada ka horreysay iyo 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayo ama xildhibaanada la siinayo laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000, hadda sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Lacagtaa 8 milyan ee Qatar, maxaad ku cadaysay inay lacagtaasi soo gaadhay? Ma boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay, mise cadayn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay,
laakiin bandhiga dhexana soo marin, kasanada dhexe dowladdana soo marin.
Marka sideedu
ka timid lacagaha noocaasi kasanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2018 horeenteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airborka 10 milyan ku dhaweyd, waa lacag badan weyn. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaanka ugu yeeshaan ay u isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow, Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin cadayn uu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi VOA u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo la xiriiray galka baaristu kama uusan soo jawaabin su-aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee, waxaa su-aalaha galka baarista qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabta uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. safiirka qatar xasan xamsan maxamed waxaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka dr nuur faarax jimcaale ee ah in dowladda qatar ay $8 million ku bixisay doorashadii ka dhacday soomaaliya 4 sano ka hor xasan xamsan maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan
taasi run ma aha eeddaasi wax salle ma aha kabana badna ku tirikuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumcatiro doorka wanaagsan ee qatar ay ka ciyaarayso soomaaliya gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah qatar oo ka shaqaynaya faafinta kutirikuteenka ka dhanka ah qatar
safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxaa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota waxaana uu ku jawaabay sidan
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada soomaaliya ee soo socota sababtoo ah doorashada madaxweynaha soomaaliya waa arrin khuseysa dadka soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood tan labaad dalka qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taalla waddankaas iyo kuwa caalamiga ah
safiirka qatar ee soomaaliya xasan xamse maxamed waxa uu ii sheegay in dalkiisa uu taageero dhaqaale siiyey dowladda soomaaliya waxa uu ii sheegay in sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2019 ay dowladda qatar soomaaliya siisay $20 million taasi oo lagu qaday ayuu yidhi miisaaniyadda dalka si loogu bixiyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu ku dooday in lacagtaasi si daahfurnaan leh loogu sheegay warbaahinta waxaana uu intaasi ku daray in soo wareejinta lacagtaasi ay soo martay waddada rasmiga ah sida uu hadalka u dhigay kasakow eedaynta iyo beeninta dhinacyada idaacadda v o a si madax bannaan uma aysan xaqiijinin in waddamada qatar iyo imaaraadka carabtu ay soomaaliya keeneen lacag ay ugu talagaleen faragelin siyaasadeed ama mid doorasho dhegaystayaal waxaa iga xasuusin leh in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada soomaaliya balse aysan ka soo jawaabin codsigeennii wareystiga ee aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna intaas ayuu ku dhan yahay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgeliyo